U Temerinu se rekonstruiše čak 18 ulica. Opština Temerin dobila je 153 miliona dinara na konkursu Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine, a taj iznos uz 50 miliona koje je sama opština izdvojila iz budžeta, biće iskorišćen za prvu fazu rekonstrukcije 18 ulica u tom mestu. Aktuelne radove u ulici Lipa i Tančić Mihalja obišao je u pratnji lokalnih zvaničnika i predstavnika fonda, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Do sada je urađeno 7 od planiranih 12 km asfalta, a reakcije meštana su odlične s obzirom na to da nijedna ulica do sada nije imala završni sloj asfalta. Ovo je prvi put posle 40 godina da će naši građani imati potpuno rekonstruisane ulice, objašnjava predsjednik opštine Mladen Zec. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović ističe da je reč o velikom poslu rekonstrukcije ulica širom Vojvodine, te da je cilj da se stigne do svakog građanina, svake kuće, kako bi kvalitet života građana bio unapređen. Temerin je samo jedna od 30 opština u pokrajini u kojima smo počeli rekonstrukciju, a za čitav posao izdvojeno je više od 7 milijardi dinara. Najpre smo počeli sa rekonstrukcijom u Novom Sadu po osnovu tri ugovora vredna 2 milijarde i 200 miliona dinara. Tu su i mnoge druge manje lokalne samouprave. Smatram da je ovo velika stvar i važna vest, jer nikada do sada nije ulagano toliko novca u taj sektor. Osim toga, pokrajinska vlada finansijski učestvuje u drugim projektima, među kojima je rekonstrukcija državnog puta prvog reda kod Sremskih Karlovaca, koja bi trebalo da počne u avgustu, naveo je Mirović.